Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael Yosef. Selamat mengikuti.
Sudah mendengar, dalam pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas dua pernyataan Yesus dari kayu salib. Yang pertama adalah, Bapa, ampuni mereka. Yang kedua, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Dan dalam jumpa kita kali ini, Dr. Michael Yosef akan menjelaskan pernyataan Yesus yang ketiga, serta maknanya bagi kehidupan kita. Selamat mendengarkan.
Hello, listening friends. We are delighted that you have tuned in to listen to this program once more.
Halo, saudara pendengar. Kami sangat senang karena Anda mendengarkan program ini kembali.
As you know, we have been in a chain of messages of the words of Jesus from the cross, and there are 7 in number.
Seperti yang Anda ketahui, kita sedang membicarakan pernyataan Yesus dari salib, dan ada 7 pernyataan tersebut.
And I want to talk to you about the caring spirit.
Dan saya ingin membicarakan tentang hati yang peduli.
In the last 2 broadcasts, we heard the first 2 statements from the cross.
Dan dalam pertemuan kita sebelumnya, kita telah mendengar 2 pernyataan dari salib.
First, he said, Father, forgive them, for they know not what they're doing.
Pertama, dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Thus, he was exercising his high priestly role of intercession.
Dalam hal ini, dia sedang mempraktekkan peranan sebagai imam besar, yaitu sebagai perantara.
In the second statement, he exercised his divine prerogative as he received prayer of repentance, being king.
Pernyataan kedua, dia sedang mempraktekkan hak prerogatifnya ketika dia menerima permohonan dari penjahat yang bertobat.
Those two statements revealed his divinity.
Kedua pernyataan ini menunjukkan keilahiannya.
Therefore, it is natural that the third statement has to do with his humanity.
Dan merupakan hal yang wajar jika pernyataan ketiga berkaitan dengan kemanusiaannya.
The scripture clearly teaches that the Lord Jesus Christ was fully God at the same time fully man.
Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan pada saat yang sama juga manusia.
His divinity and supernatural power over nature was displayed in splendor when he rebuked the wind and silenced the storm.
Keilahiannya dan kuasa supranatural atas alam digambarkan ketika dia menghardik angin dan meredakan badai.
His humanity was revealed when he was asleep in the boat.
Kemanusiaannya digambarkan ketika dia tertidur di perahu.
His divinity was exercised when he called out in a loud voice, Lazarus, and a dead man who had been dead for 4 days got up out of the grave and walked.
Keilahiannya ditunjukkan ketika dia membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari.
His humanity was revealed when he wept at Lazarus' tomb.
Kemanusiaannya ditunjukkan ketika dia menangisi kubur Lazarus.
If the doctors would say to me that I have a few days to live, no matter how involved I am in my work and with the world outside, the last few precious moments I would want to spend caring for my family.
Jika dokter mengatakan bahwa saya hanya beberapa hari lagi hidup, sekalipun saya sangat dibutuhkan dalam pekerjaan saya, tetapi waktu yang sangat berharga ini akan saya gunakan untuk memperhatikan keluarga saya.
And so it was with Jesus at his death.
Demikian juga dengan Yesus menjelang kematiannya.
the circle of his involvement began to narrow.
Lingkaran keterlibatannya semakin sempit.
He first prayed for his transgressors.
Pertama dia berdoa kepada orang yang memusuhinya.
Those who nailed him to the cross.
Yaitu orang-orang yang memakukannya pada salib.
Secondly, the circle begins to narrow.
Kedua, lingkaran itu semakin sempit.
And he became involved with just one person who was in need.
Dan kemudian dia hanya memperhatikan seseorang yang membutuhkannya.
Then the circle narrowed further when he concentrated upon his family.
Kemudian lingkup keterlibatannya semakin sempit ketika dia memusatkan perhatian hanya pada keluarganya.
In fact, these were the last words Jesus spoke directly to anyone or about anyone.
Dan ini merupakan percakapan terakhir di mana Yesus berbicara langsung pada orang lain.
In the gospel account, John tells us, just as the soldiers were gambling over his seamless outer garment, Jesus looked at Mary.
Menurut kitab Injil, Yohanes mengatakan bahwa ketika para serdadu sedang membuang undi untuk jubahnya, Yesus menatap Maria.
According to Jewish tradition,
menurut tradisi Yahudi,
the last thing a Jewish mother does for her son before leaving for his larger public life was to present him an outer garment that is sewn with her own hands.
Hal terakhir yang dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya yang akan meninggalkannya adalah memberikan jubah yang dijahitnya sendiri.
So, as he watched the gambling for his seamless outer garment, which Mary had made for him, his eyes fell on his mother Mary.
Jadi ketika dia melihat jubahnya diundi, yaitu yang dibuatkan Maria untuknya, pandangannya diarahkan pada Maria ibunya.
Mary represents all those who stand by Christ, even in the midst of discouragement and misunderstanding.
Maria mewakili orang-orang yang berdiri dekat Yesus sekalipun di dalam keputusasaan dan kesalahpahaman.
Mary stands by the cross, not only broken-hearted, watching her son tortured and tormented, but no doubt confused, bereaved, and bewildered.
Maria berdiri di sisi salib itu bukan hanya sebagai orang yang hancur hatinya melihat anaknya disiksa dan menderita, tetapi bingung, kehilangan, dan bimbang.
When the angel Gabriel proclaimed to her the good news of her carrying in her womb the divine Son of God, the Bible said Mary was troubled.
Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik baginya, yaitu bahwa dia mengandung anak Allah, Alkitab mengatakan bahwa Maria resah.
And this becomes Mary's lot in life. She was often troubled and puzzled.
Dan ini menjadi bagian dari hidupnya. Dia sering resah dan bingung.
She was puzzled with the news of a child without an earthly father.
Dia bingung dengan anaknya yang tanpa ayah.
She was puzzled when there was no room in the inn.
Dia bingung ketika tidak ada ruangan yang kosong dalam penginapan.
She was puzzled when Herod the Great decided to kill all the children that she had to leave and flee for Egypt.
Dia bingung ketika Herodes memutuskan untuk membunuh anak-anak sehingga dia harus lari ke Mesir.
And now she is puzzled again as her heart breaks in two, seeing her son hanging on an instrument of torture.
Dan sekarang dia dibingungkan lagi, seolah-olah hatinya terbagi dua melihat putranya menderita dalam gantungan.
And if you are a faithful follower of the Lord Jesus Christ, no doubt there are many times in your life when you are puzzled.
Dan jika Anda merupakan pengikut Tuhan Yesus Kristus, banyak kejadian yang menyesahkan hidup kita.
You may be puzzled as to why God did not answer your prayers.
Anda bingung mengapa Tuhan tidak menjawab doamu.
You may be puzzled as to why is this and why is that.
Dan Anda bertanya-tanya mengapa begini dan mengapa begitu.
You may be puzzled at the seemingly unjust and unfair things that happen to you.
Dan Anda merasa sesak melihat hal yang tidak adil terjadi di dalam hidupmu.
But like Mary, you and I are to stand firm in obedience to the will of God, knowing that He has the whole world in His hand.
Tetapi seperti Maria, saudara dan saya akan tetap taat pada kehendak Allah, karena mengetahui bahwa seluruh dunia ini ada di dalam tangannya.
In fact, this was the subject of prophecy that seemed unusual at the time.
Di dalam kenyataannya, hal ini merupakan nubuatan yang tidak lazim pada waktu itu.
When Jesus was about a month old, his mother and Joseph took him to the temple, and there Simeon the priest uttered the first prophetic words in the New Testament.
Ketika Yesus berusia sekitar satu bulan, ibunya dan Yusuf membawanya ke Bait Allah, dan Imam Simeon menyampaikan nubuatan pertama dalam Perjanjian Baru.
And he looked at what must have been at the time a teenage girl with a child without a husband, and he said to her, "A sword will pierce your own soul too."
Dan Simeon melihat gadis bersama anak yang tanpa ayah itu dan berkata kepadanya, "Pedang akan menembus hatimu."
10 months earlier, she was told that she was highly favored.
10 bulan sebelumnya dikatakan bahwa dia dikasihi.
10 months earlier, she said, "Every generation will call me blessed."
10 bulan sebelumnya dikatakan bahwa seluruh orang akan menyebutnya berbahagia.
10 months earlier, the angel said to her, "The one she is carrying will inherit the throne of David."
10 bulan sebelumnya, malaikat berkata bahwa bayi yang akan dilahirkan itu akan mewarisi tahta Daud.
I am sure if you were in her place, you would be puzzled too.
Saya yakin jika Anda menjadi dia, Anda juga akan bingung.
But she stood there by the cross as a symbol of every one of us who may be troubled by the will of God.
Tetapi dia berdiri di sisi salib itu sebagai lambang dari antara kita yang menghadapi masalah karena kehendak Allah.
Not reaping the evil that you have sown, but suffering for the good that you have done.
Bukan karena menuai kejahatan yang Anda tabur, tetapi menderita karena perbuatan baik Anda.
Mary is a symbol for everyone who is saying, "I don't understand the way God is leading."
Maria merupakan lambang dari seseorang yang berkata, "Saya tidak mengerti jalan Tuhan."
Mary is a symbol of everyone who is living with disappointment.
Maria merupakan lambang dari seseorang yang hidup dalam kekecewaan.
Mary is a symbol of every one of us who is saying things do not work the way they expected.
Maria merupakan lambang dari seseorang yang berkata bahwa segala sesuatu tidak seperti yang diharapkan.
When I think of this, I think of a man who wrote one of my favorite hymns.
Ketika saya memikirkan hal ini, saya teringat pada seseorang yang menuliskan lagu rohani kesukaan saya.
The year was 1873.
Hal itu terjadi pada tahun 1873.
Horatio Stafford was a Christian lawyer from Chicago.
Horatio Stafford merupakan pengacara Kristen dari Chicago.
He placed his wife and children on a luxury liner, Villa de Havre.
Dia memberangkatkan istri dan anak-anaknya pada kapal Villa de Havre.
It was sailing from New York to France.
Yang berlayar dari New York ke Prancis.
Stafford expected to join them in 3 or 4 weeks after finishing up his business.
Stafford berharap akan bertemu dengan mereka 3 atau 4 minggu setelah dia menyelesaikan segala urusannya.
But with the exception of his wife, he never saw his children again.
Tetapi kecuali istrinya, dia tidak pernah melihat anak-anaknya lagi.
This is how it happened.
Beginilah kisahnya.
The trip started out beautifully.
Pada awalnya perjalanan sangat indah.
But on the evening of November 21, 1873,
tetapi pada malam tanggal 21 November 1873,
as the ship proceeded peacefully across the Atlantic,
ketika kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik,
suddenly it was stricken by another vessel.
Tiba-tiba kapal tersebut ditabrak oleh kapal yang lain.
And sank.
Dan tenggelam.
Less than 30 minutes later, nearly all on board were lost.
kurang dari 30 menit kemudian, hampir semua penumpang hilang.
When she was told that the ship was sinking, Mrs. Sanford knelt with her four children and prayed that they might be saved and made well, or to die if such is the will of God.
Ketika diberitahukan padanya bahwa kapal tenggelam, Nyonya Stafford berlutut dengan keempat anaknya dan berdoa supaya mereka selamat atau mati jika itu kehendak Tuhan.
A few minutes later, in the confusion, three of the children were swept away by the waves while she stood clutching the youngest.
Beberapa menit kemudian, dalam kebingungannya, tiga dari anaknya terbawa gelombang pada saat dia merangkul yang paling bungsu.
And then suddenly the youngest child was swept from her arms.
Dan tiba-tiba yang bungsu pun ikut hanyut dari pelukannya.
And Mrs. Stafford became unconscious and woke up later to find that she had been rescued by sailors from another ship, but the four children were gone.
Nyonya Stafford akhirnya tidak sadarkan diri, dan pada saat dia sadar, dia telah berada pada kapal penyelamat, tetapi keempat anaknya telah tiada.
Back in the United States, Horatio Stafford was waiting for news of his family.
Sementara di Amerika Serikat, Horatio Stafford sedang menantikan kabar tentang keluarganya.
And at last, 10 days after the rescuing ship had reached the shore, a message came.
Dan akhirnya, setelah 10 hari, kapal penyelamat mendarat dan mengirimkan pesan.
Safe alone.
Selamat seorang diri.
That night, Stafford walked the floor and went from room to room in anguish, as anyone would have done.
Malam itu, Stafford mondar-mandir di ruangan dalam kesedihan yang sangat dalam, seperti orang yang lainnya.
But this was not all.
Tetapi bukan hanya itu.
For as he shared his loss with his Lord,
dia menceritakan kesedihannya pada Tuhan.
A loss which could not be reversed in this life.
Kehilangan yang tidak dapat digantikan di dalam hidupnya.
He found, as many people have, that peace which indeed passes all understanding.
Dia menemukan damai yang melampaui segala akal.
He was puzzled, yes, but quietly trusting.
Dia memang kebingungan, tetapi tetap mempercayai Allah.
Toward morning, he told his friend, he said, I am glad to be able to trust my Lord when it costs me something.
Besok paginya, dia berkata pada temannya, saya bersyukur karena masih bisa mempercayai Tuhanku sekalipun aku kehilangan.
Then sometime later, as he reflected on the disaster at sea, he wrote this hymn.
Beberapa waktu kemudian, pada saat dia merenungkan musibah yang terjadi di laut itu, dia menuliskan sebuah kidung.
When peace like a river attends my soul,
ketika damai seperti sungai mengalir dalam jiwaku,
when sorrow like sea bellows roll,
ketika kesedihan bagaikan gelombang yang dahsyat,
whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul.
Apapun yang menjadi bagianku, engkau telah mengajarku untuk berkata, damailah jiwaku.
That is what all of us must do.
Itulah yang harus kita lakukan.
We must stand beneath a cross like Mary looking up at Jesus.
Kita harus berdiri di bawah salib seperti Maria melihat pada Yesus.
So much for Mary. Now what about John?
Sekarang bagaimana dengan Yohanes?
John is an example of a believer who does not stay away for far too long.
Yohanes merupakan contoh seorang percaya yang tidak terlalu lama melarikan diri dari Tuhan.
Jesus told the disciples a few hours earlier in the 26th chapter of Matthew that all of them will fall away on the account of him.
Dalam Matius 26, Yesus mengatakan bahwa semua muridnya akan meninggalkan dia.
In Matthew 26:35, Peter said,
di dalam Matius 26 ayat 35, Petrus berkata,
even if I have to die with you, I will never disavow you.
Sekalipun saya harus mati bersamamu, saya tidak akan pernah menyangkal engkau.
However,
akan tetapi,
read further.
Baca lebih jauh.
It says all the other disciples said the same thing, and John was included.
Dikatakan bahwa semua murid mengatakan hal yang sama, termasuk Yohanes.
By the time you get to verse 56 of Matthew 26, you read the following.
Kalau kita membaca ayat 56, dikatakan
that all of his disciples deserted him and fled, all of them, no exception.
Bahwa semua muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri tanpa kecuali.
We have evidence that John was there at the time of the trial of Jesus when all others were not.
Kita memiliki keyakinan bahwa Yohanes hadir ketika Yesus diadili, sementara yang lain tidak.
And when Caiaphas asked him in John 18:19,
dan ketika Caiaphas menanyakan Yesus dalam Yohanes 18 ayat 19,
what of your disciples? Who are they? Where are they?
Siapa murid-muridmu dan di mana mereka?
At that moment, John slipped into his own shadow and fled away.
Dan pada saat itu, Yohanes menyelinap dan melarikan diri.
Jesus was all alone.
Yesus benar-benar sendirian.
But this had to be for a divine reason.
Tetapi ini terjadi untuk alasan ilahi.
For one who dies for the sins of the world had to die absolutely alone.
Karena seorang yang mati untuk dosa dunia ini harus mati sendirian.
And he was.
Dan itu dia lakukan.
But it was recorded that John alone came back.
Tetapi dituliskan bahwa Yohanes kembali.
While Peter was somewhere wallowing in his tears of sorrow.
Sementara Petrus di suatu tempat menangis dengan kesedihan yang amat dalam.
While Thomas was somewhere living with his doubt.
Sementara Thomas hidup dengan keraguannya.
John alone came back and stood with him.
Yohanes kembali dan berdiri bersamanya.
But I want you to see Jesus' attitude toward John.
Tetapi saya mengajak Anda memperhatikan sikap Yesus pada Yohanes.
What James said in James 4:4 is an everlasting truth.
Apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 4 merupakan kebenaran yang abadi.
He said, if we draw near to him, he will draw near to us.
Dia berkata, jika kita mendekat, maka dia juga akan mendekat pada kita.
Do you know why John was close to Jesus?
Apakah Anda tahu mengapa Yohanes sangat dekat pada Yesus?
Because John wanted to be close to Jesus.
Karena Yohanes ingin dekat pada Yesus.
When John came back, the Lord did not rebuke him.
Ketika Yohanes kembali, Tuhan tidak memarahinya.
He did not say, I told you so.
Dia tidak berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya.
But rather, he looked to him with dignity and gave him the highest responsibility that the dying Savior could give anyone around the cross.
Sebaliknya, dia melihatnya dengan rasa hormat dan memberinya tanggung jawab yang sangat besar.
He said to him, Son, behold your mother.
Dia berkata, anakku, jagalah ibumu.
Some of you may say,
mungkin Anda berkata,
if the truth be known, I have made promises to stay near my Lord.
Jika kebenaran dinyatakan, saya telah berjanji untuk tinggal bersama Tuhan.
I have made promises to stand for my Lord.
Saya telah berjanji untuk berdiri bagi Tuhanku.
I have made promises to walk with him.
Saya telah berjanji untuk berjalan bersamanya.
But the truth is, I have neither stood for him or with him.
Tetapi kenyataannya saya tidak pernah berdiri bagi dia ataupun bersamanya.
I have ignored him.
Saya telah mengabaikannya.
I have been so busy that I have spent no time with him at all.
Saya telah begitu sibuk sehingga saya tidak menyediakan waktu bersamanya.
Just like John and all the others, I am away from him now.
Sama seperti Yohanes dan yang lainnya, saya selalu jauh darinya.
Listen to me, my listening friend.
Dengarkanlah, saudaraku.
You can be like John and come back to him as John came back to him.
Anda bisa seperti Yohanes dan datang padanya seperti Yohanes yang datang padanya.
He will not only restore you, he will give you responsibility for his service.
Dia bukan hanya memulihkan Anda, tetapi akan memberikan tanggung jawab untuk pelayanan.
He will say, pick up where you have left off.
Dia akan berkata, ambillah apa yang telah engkau tinggalkan.
What about the Lord Jesus?
Bagaimana dengan Yesus?
Many commentators give the prominence of this passage to Mary standing at the cross.
Banyak komentator memberikan tekanan pada nats ini bagi Maria yang berdiri di sisi salib.
But with all reverence, I want to say that our salvation does not come from Mary standing at the cross, but our salvation comes from Christ on the cross.
Tetapi saya ingin mengatakan bahwa keselamatan kita tidak datang dari Maria yang berdiri di salib, tetapi dari Kristus yang disalibkan.
He has perfectly kept the law of God for 33 1/3 of a year.
Dengan sempurna dia telah memelihara hukum Allah selama 33 1/3 tahun.
And now on the cross he's actually obeying the fifth commandment.
Dan di atas kayu salib itu dia mentaati hukum yang kelima.
Honor your father and your mother.
Hormati ayah dan ibumu.
And the word here means treat them with dignity.
Artinya adalah perlakukan mereka dengan penuh hormat.
If anyone would have an excuse for not taking care of his mother, it was the Lord Jesus.
Jika ada orang yang punya alasan untuk tidak memperhatikan ibunya, itu adalah Yesus.
But he, being the perfect man, has perfectly obeyed the law of God.
Tetapi sebagai manusia, dia dengan sempurna mentaati hukum Allah.
He took care of his mother as he was dying.
Dia mempedulikan ibunya sekalipun dia sudah sekarat.
This, of course, presupposes the death of Joseph, and now the older son had to take care of his mother.
Hal ini dilakukan karena Yusuf telah mati dan anak tertua harus menjaga ibunya.
Jesus could not care for Mary anymore because he became the perfect substitute for our sins.
Yesus tidak dapat menjaga ibunya lagi karena dia menjadi tumbal dosa kita.
And in looking at John, the Lord said to him, "Now, John, I want you to stand for me."
Dan ketika melihat Yohanes, Tuhan berkata kepadanya, "Sekarang, Yohanes, saya mau supaya kamu berdiri untukku."
John, my way is going to be made through the empty tomb back to the Father, and I need you to be my substitute.
Yohanes, saya akan kembali kepada Bapa-Ku melalui kubur yang kosong, dan aku mau supaya engkau menjadi penggantiku.
I need you to take my place.
Saya membutuhkanmu untuk mengambil tempatku.
I need you to stand up for me.
Saya perlu supaya engkau berdiri untukku.
I need you to speak on my behalf.
Saya mau supaya engkau berbicara atas namaku.
And I believe the Spirit of God is saying to every one of us today.
Dan saya percaya bahwa Roh Kudus berkata kepada setiap orang saat ini,
I need you.
Saya membutuhkanmu.
He is calling you by name.
Dia memanggil engkau dengan namamu.
Saying, I need you to stand by my church.
Dikatakan, saya butuh supaya engkau berdiri untuk gerejaku.
I need you to stand by my work.
Saya mau supaya engkau berdiri untuk pekerjaanku.
I need you to stand by my gospel.
Saya mau supaya engkau berdiri untuk Injilku.
I need you to stand by my kingdom.
Saya butuh supaya engkau berdiri untuk kerajaanku.
Will you say, yes, Lord?
Maukah engkau berkata, ya Tuhan?
It is my prayer that you do.
Itulah yang menjadi doa saya supaya engkau mau.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai bertemu kembali dan Tuhan memberkati.
Sudah mendengar, kita telah mendengarkan penjelasan Dr. Michael Joseph mengenai pernyataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Pernyataan yang ketiga ini berbicara tentang roh yang mempedulikan orang lain. Sekalipun Yesus menderita di atas kayu salib, dia mempedulikan ibunya Maria dan juga memperhatikan Yohanes yang kembali kepadanya. Ini juga merupakan jaminan bagi kita bahwa Yesus akan senantiasa memperdulikan kita jika kita mau datang kepadanya.
Demikian tadi telah kita ikuti pengajaran dari Dr. Michael Joseph. melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yatsky. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKB KJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.